Jubiliejai. Pajusti krintantį rūką. Šių metų gruodį vienam labiausiai gerbiamų aklųjų bendruomenės narių, Leonui Kirkilovskiui, sukanka 70 metų. Į aklųjų pasaulį Kirkilovskis atėjo netikėtai pačiame gyvenimo pavasarį. Regėjimo neteko lemtingoje motociklo avarijoje. Jau būdamas neregys, baigė ekonomikos mokslus, atvykęs gyventi ir dirbti į Ukmergę, pastatė tuomečio Vilniaus gamybos mokymo kombinato Ukmergės cechą ir jam vadovavo. Nuo 1987-ųjų, daugiau nei 30 metų, vadovauja vienai sėkmingiausių neįgaliųjų socialinių įmonių, uždarajai akciniai bendrovei Liregus. Jam vadovaujant įmonėje pradėtos diegti šiuolaikinės elektros instaliacinių gaminių technologijos, o patys gaminiai tapo vertinami ne tik Lietuvoje. Už nuoširdų darbą aktyvę visuomeninę poziciją Kirkilovskis pelnė ne vieną padėką, nominaciją ar kitokį apdovanojimą. 2008 metų vasario mėnesį Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Kirkilovskį apdovanojo ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Darbas, visuomeninė veikla Kirkilovskio gyvenime užima itin svarbią, gal net svarbiausią, bet ne vienintelę vietą. Leonidas yra patyręs sodininkas, aistringas žvejys, nepavargstantis keliautojas. Prisiminimais apie pirmąsias dienas, netekus regėjimo, gyvenimo pamokas, pomėgius, jubiliatas dalyjasi su mūsų žodžio skaitytojais. Pašnekovą kalbina žurnalistas Alvydas Valenta. Gerbiamas Leonai, turbūt nesuklysiu sakydamas, kad buvo gyvenimas iki ano lemtingojo įvykio ir po jo. Ką veikėte, kaip gyvenote tada, kai dar matėte šio pasaulio spalvas? Gyvenau įprastą gyvenimą, kokį gyveno daugelis mano amžiaus jaunolių. Mokiausi, domėjausi, sportu, muzika, buvau aktyvus žmogus. Užaugau Kyvartuose, čia baigiau vidurinę mokyklą. Įstojau mokytis į tuomečio Kauno politechnikos instituto, dabar technologijos universitetas, mechanikos fakultetą. Tuomet, kai įvyko visą tolimesnį gyvenimą pakeitusi avarija, buvau 21. Vasara baigėsi, kitą dieną su broliu turėjome išvažiuoti į Kauną. Jis į pirmą kursą, aš į ketvirtą. Visą dieną kieme plytelėmis klojau takelį ir nieko nesiruošiau nei eiti, nei važiuoti. Vakarop iš Marijampolės paskambino mergina, su kuria draugovau. Paprašė, kad atvažiuočiau į nedidelę giminės šventę. Nelabai norėjau, bet buvau pažadėjęs. Ta vasara kaip tik turėjau nusipirkęs motociklą. Ateityje tikriausiai būčiau pardavęs, bet tą vakarą sėdau ir išvažiavau. Alkoholio praktiškai nevartoju. Nevartojau ir tą vakarą. Užtat vartojo kiti. Grįždamas iš Marijampolės, pravažiavęs Vilkaviškį, apie 11 valandą vakaro pamačiau keliu einančius tris vyrus. Vėliau, kaip apie tą įvykį rašė mūsų rajono laikraštis, tai buvo trys traktorininkai, išlaikė teises ir labai stipriai truktelėja. Stabdė mašinas, kad pavežtų, bet niekas nestojo. Šitą motociklą tai mes jau pasigausim. Bandžiau tą trijulę apvažiuoti, bet vienas iš jų buvo tiek prisilesęs, kad bandydamas pagazdinti, šoko po ratais ir atsitrenkė į korpusą. Motociklas sumėtė ir aš skridau. Gyvybę išgelbėjo šalmas, bet apsauginiai akiniai padarė savo darbą. Paskutinis vaizdas, kurį mačiau, buvo didelis mėnulis. Po avarijos atrodžiau klaikiai. Būdintis chirurgas sakė, kad su šitu vaikinu tikriausiai viskas baigta. Likimas lėmė kitaip. Išlikau. Klausimas, kaip jautėtės atsigavęs ir supratęs, kad pasaulio spalvos ir formos išnyko, skamba beveik šventvagiškai, bet apie tą gyvenimo laikotarpį pats esate pasakojęs. Tad paklausiu dar kartą. Per vieną akimirką viskas staiga apsivertė aukštinkojomis, reginčiųjų pasaulis dingo, atsivėrė tuštuma. Nežinai, nesiorientuoji, kur esi, kas yra šalia tavęs, baisu, nesuvokiama, jausmas kaip atsidūrus visiškai kitoje planetoje. Ruseno viltis, kad kažkas anksčiau ar vėliau pagelbės. Mama medikė, aplinkui daug artimų žmonių. Tačiau po kelionės į Filatovo institutą, Odesoje ir Fiodoro Maskvoje, ta viltis užgeso. Grįžau namo ir vėl atsidūriau uždaroje aplinkoje. Netekus regėjimo labiausiai slėgė du dalykai. Pirmiausia, visiškai nemoki orientuotis, iš pradžių paklysti net kambaryje. Nors artimų žmonių yra, niekas tau negali paaiškinti, kaip reiks gyventi toliau. Antra, nuolat kankinančios abejonės, ar apskritai tu gali kažką veikti, gyventi pilnavertį gyvenimą, būdamas tokios būsenos. Pirmas spindulėlis buvo, kai iš Vilkaviškio atvyko Brailio rašto mokytojas, atvežė Brailio abėcėlę, lentelę ir grifelį jau turėjau, parodė, kaip šiuo raštu rašoma, skaitoma, tačiau man viskas buvo taip sudėtinga ir nesuvokiama, kad nedaug ką supratau. Brailio raštą stengiausi išmokti. Tai buvo vienas iš užsiėmimų, kuris dar šiek tiek domino, kėlė smalsumą, jungė su pasauliu. Perskaičiau net vieną knygą, bet labai pavargo riešą, supratau, kad tai fizinis darbas. Liūdniausia ir baisiausia buvo tai, kad artimi žmonės, draugai, giminaičiai, atlikdami mandagumo pareigą, kartais aplankydavo, padūsaudavo, kas net ašarą nubraukdavo ir dingdavo. Ilgam. Beveik visi tie mandagumo vizitai vyko pirmą mėnesį po traumos. Paskui likau vienas. Beveik niekas jau neteidavo. O neteidavo turbūt todėl, kad aš, kaip žmogus, sugebėjau kelti vien gailestį. O kas nori lankyti žmogų tik todėl, kad su juo kartu ar šalia jo pavergtų? Supratau, kad galiu kelti vien gailestį ir kad man toks gyvenimas neįdomus ir neturi jokios prasmės. Valgai, mėgi, sukėsi toje pačioje aplinkoje, kuriam jaunam žmogui tai gali patikti. Reikėjo sutelkus visas valios jėgas kažką keisti arba pačiam sau prisipažinti, kad šį žaidimą, vadinamą gyvenimu, tu pralaimėjai. Tuo pat metu uždaviau sau vieną paprastą ir tiesų klausimą. Ką aš darau ne taip, kad esu vienas ir kad žmonės nenori su manimi bendrauti? Nereikėjo didelių mokslų ar ypatingo išmanimo, kad suvokčiau, jog turiu kažką keisti ir pradėti tai daryti, reikia nuo savęs paties. Pirmiausia, ką padariau, grįžau į dieną prieš avariją. Tuomet kieme plytelėmis klojau takelį. Takelio ilgis apie 12 metrų, buvo likę neišklota apie porą metrų. Nusprendžiau jį baigti. Anksčiau šitoks darbas būtų užtrukęs valandą ar dvi. Dabargi dirbau visą dieną. Vakare rankos buvo puslėtos, subraižytos, bet darbą pabaigiau. Tada sau pasakiau, tu negali turėti laisvo laiko, nes jis veda į beprotybę. Paprašiau iš tuometinio Kauno klujų kombinato namundinio darbo. Pradėjau skaityti garsinės knygas. Kiekvieną rytą atsikėlęs pradėjau mankštinti, eidavau į kiemą su seneliu, supjovėme žiemai malkas. Skaldžiau vienas. Mokėjau, nes tai buvo daręs aš tai matydamas. Pusbrolis padarė specialias liejimo formas. Kiekvieną rytą darydavau po 4 šaligatvio bordiūrus ir 10 plytelių. Nebuvo paprasta, užtat įdomu. Draugas, su kuriuo anksčiau kartu grojome, padėjo iš vienos Kauno muzikos šeimos nusipirkti seną pianiną. Parsivežėme, pradėjo mokytis skambinti. Jau turėjo magnetofoną, draugas įskaitydavo natas, kaip kurią ranką turiu groti, o tada pabandydavau. Atsimenu, pirmasis kūrinys, kurį šitaip išmokau skambinti, buvo Klemenčio sonatina. Tada Hendelio sarabanda, Bacho, Bethoveno kūriniai. Kiekvieną dieną po 2-3 valandas skirdavau pianinui. Šitaip skambinau 12 metų. Ar visa tai, apie ką pasakojote, darbas, muzikavimas, griežta dienotvarkė, tai padėjo nusikratyti depresijos, beprasmybės jausmo? Ar netikėtai regėjimo netekusiam žmogui šito pakanka? Pamažu nustojau keikti likimą ir Dievą prašyti stebuklo. Kai pradėjau darbuotis kieme, jame ateidinėti vienas kitas kaimynas. Pasidariau kažkam įdomus, kaip galiu daryti šaligatvio plyteles, skaldyti šitokias kalades, skambinti pieninu. Pradėjau lankytis draugai, išvažiavome net pažvejoti. Aplinkoje orientavausi dar sunkiai, bet jau supratau, kad gyvenimas gali būti įdomus, kad galiu bent retsykiais pakeisti aplinką. Kaip klostėsi santykiai su likimo draugais? Pirmasis neregys, su kuriuo ilgiau bendravau, buvo daugeliui aklųjų gerai pažįstamas Antanas Baltramiejūnas. Antrasis istorikas Povilas Vitkauskas. Sužinojęs, kad nematau, kad prieš netekdamas regėjimo studijavau, atvažiavo į svečius. Labai nustebino puikia savo orientacija. Niekada nebuvęs mūsų namuose, perėjo vieną kambarį, atėjo į kitą. Pagal balsą atsisuko tiesiai į mane, pasisveikino. Buvo taip keista, iš kur jis viską žino, kaip sugebėjo atsisukti tiesiai į mane. Pasišnekėjome, o pokalbis baigėsi maždaug tokiais žodžiais. Leonai, aš suprantu, tau dabar nėra lengva. Noriu tau pasakyti 2 dalykus. Tu esi aklas ir būsi aklas. Jeigu tu sėdėsi ir lauksi, kol regėjimas bent šiek tiek pasitaisys, tu būsi žlugęs žmogus. O jeigu tu gyvensi šiame pasaulyje ir regėjimas pagerės, tu visada rasi būdų, kaip jį panaudoti. Logikos jo žodžiuose buvo, bet tuomet man jį buvo nesuprantama. Mūsų šeimoje žodis aklas nebuvo vartojamas visiškai. Ir dabar jis man skamba pernelyg grubiai, bet tada nuskambėjo ypač nemaloniai. Nesupratau, kaip žmogus atvažiavęs į svečius gali mane įžeidinėti. Žinoma, jis neįžeidinėjo, bet tada tuo žodžius apie savo aklumą priėmiau labai jautriai. Kitas patarimas, kurį tą kart man Vitkauskas davė, stenkis pabūti kuo įvairesnėse situacijose. Medį, vandenį danguje, žemėje, tarp mašinų, kieme, sode ir taip toliau. Tai yra patirtis, kuri tau gyvenime labai praves. Toks buvo mano sutikimas su Vitkausku. Iki šiol jį prisimenu. Vėliau jau gyvendamas savarankiškai, keliaudamas ir sėdamasis, nekartai įsitikinau tada pasakytų žodžių teisingumu. Iš Kybartų kelias nuvedė į Vilnių, vėliau į Ukmergę. Papasakokite apie šį savo gyvenimo laikotarpį. Padrasintas Vitkausko, tuometinio Lietuvos aklųjų draugijos pirmininko Mykolo Poznansko, nusprendžiau baigti mokslus. Įstojau į Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą pramonės planavimo specialybę. Kadangi jau buvau studijavęs, iškart priėmė į antrą kursą. Tada studijuojančiųjų neregių nebuvo daug, o ir mokslai atrodė visiškai kitaip, nei vadovėlių, nei literatūros. Atsimenu, Pirmasis pažymys, kurį gavau, buvo trejetas. Labai pergyvenau, supratau, kad mokytis daugiau nenoriu, kad trejetą rašo iš pasigailėjimo. Grįžau į namus ir galvojau, kad daugiau į Vilnių nebevažiuosiu. Niekas negodė, nebandė raminti, bet tėtis šeimoje visada turėjęs didelį autoritetą priėjo, uždėjo ranką ant peties ir pasakė, sūnau, žinau, kad tai nelengva, bet aš tikiu tavim. Tu gali daugiau negu vien sėdėti nelaimingas. Šitie žodžiai paveikė mano sąmonę. Pradėjau galvoti, kad tikrai galiu daugiau. Kitą rytą brolis išvažiavo į Kauną, į institutą, o aš į savo mokslus. Pirmasis pažymys gautas universitete buvo trejetas, parašytas tikriausiai iš pasigailėjimo, o diplominį darbą apgyniau penketui. Mano supratimu, buvo vertas stipraus ketverto, bet traukį devynius iš pasigailėjimo penketo niekas nerašo. Su šita gyvenimiška užduotimi susidorėjau ir galėjau jausti moralinį pasitenkinimą. Savo bičiuliams esate pasakojęs, kaip vienu vienas visą naktį praleidote traukinio vagone. Dabar tai skamba linksmai, bet tada turbūt nebuvo labai linksma. Studijų metais į namus grįždavau dizeliniu traukiniu Vilnius Kybartai. Atvažiuoju į Kybartus, prieš tai paskambinu, kuriame vagone būsiu, įlipa kas nors iš pažįstamų, patrapšnoja per petį ir sako, atvažiavai, lipk lauk. Vieną kartą matyt bičiulis sumaišė laiką ir netėjo. Laukiu, laukiu, o buvo žiema. Niekas man per petį netapšnoja, visi išlipo, o aš vis laukiu. Užsidaro durys ir traukinys važiuoja į depą. Depe išjungė variklį. Buvo jau vakaras, tai supratau, kad stovės per naktį, o kitą dieną tikriausiai pajudės. Iš pradžių buvo neramu, net baugu, nes buvau apsirengęs gana lengvai, kaip važiuodamas traukiniu, kurio vagonai yra šildomi. Bet supratau ir kitą dalyką, tai yra pamoka ir ją reikia išmokti. Darydamas kas 15 minučių mankštą, pradėjau skaičiuoti, kiek yra vagone suolų, kur sėdima po du, po tris žmonės, kokie atstumai tarp suolų eilių, tarp durų ir pirmųjų eilių, kur yra avarinis stabdis ir taip toliau. Labai gerai įstudijavau visą vagono erdvę įrengimą ir šitaip praleidau naktį. Ryte, kai užkūrė variklį ir traukinys pajudėjo iš depo, susiradau avarinį stabdį ir sąstatą sustabdžiau. Ratai sucipė ir girdžiu, kaip iš priekio ateina mašinistas, kalbėdamas vaizdingai rusiškai žodžiais ir žadėdamas tam girtuokliui išmalti snukį. Kol nepradėjo savo pažado vykdyti, paaiškinau, kad čia girtokliavimas nieko dėtas. Žmogus suprato. Atvažiavome į stotį, palydėjo iki taksi, bet man tai buvo viena iš gyvenimiškų pamokų. Ateityje vienokių ir kitokių pamokų bus daug ir įvairių, visas jas reikės išmokti. Nesakau, kad buvau gabiausias mokinys ir visas tokias pamokas išmokdavau, bet stengdavausi klaidų nekartoti. Statydamas Ukmergėje aklųjų įmonę, buvote pasitelkęs net sovietinio dalinio kareivius. Išduokite paslaptį, kaip tai iš viso buvo įmanoma. Pradėsiu šiek tiek iš toliau. Į Ukmergę su žmona atvažiavome vien su lagaminais. Neturėjome nieko, nes mano principas buvo viską užsidirbti savo rankomis. Iš tėvų neėmiau nė cento. Jie norėjo, kad grįžčiau namo ir naudočiausi visko, ką turi patys. Pasiūlymo nepriėmiau, nors su tėvais sutarėme labai gražiai. Norint šeimoje būti autoritetu, reikia tai parodyti praktiškai. Ukmergėje gyvenimą pradėjome nuo nulio. Statybas irgi nuo nulio. Buvo sklypas, labai norėjau, kad jame atsirastų nedidelį aklųjų įmonėlį. Tuometinis Vilniaus įmonės direktorius Aleksandras Širejevas sakė, pinigų turi visi, limitų statybai ne visi. Jeigu pradėsi statybas, visada remsime. Jaunesniesiems skaitytojams čia reikia paaiškinti, kad anais sovietiniais laikais visada ko nors trūko. Jeigu buvo pinigų, tai nebuvo įmanoma už juos nusipirkti reikalingų medžiagų. Jeigu gaudavai medžiagų, paaiškėdavo, kad trūksta darbo jėgos ir tai be galo. Gyvendamas Ukmergėje pradėjo bendrauti su sovietinio karinio dalinio vadovo pavaduotoju. Gal todėl, kad buvo ukrainietis, radome bendrą kalbą, bičiuliavomis šeimomis. Pasiteiravau, ar yra galimybių, kad kareiviai padėtų civilinėme gyvenime, pavyzdžiui, statant aklųjų įmonę. Taip, tokia galimybė esanti, bet pasinaudoti ją nėra paprasta. Karinio dalinio vadams aiškinu, jeigu dalinys padėtų darbo jėga, būtų lengviau prišnekinti statybinę organizaciją, kad pradėtų statybas. Su statybos organizacija sutarėme, kiek dirbs jo žmonių, tiek dalinys duos kareivių. Šitaip statybų reikalai pajudėjo ir per 6 metus Ukmergėje išaugo aklųjų įmonėje. Deja, pasikeitus ekonominėms sąlygoms, ją teko uždaryti. Gerbiamas Leonai, galima labai daug kalbėti apie jūsų vadovavimą, uždarai akciniai bendrovei Liregus, apie tai, kaip įmonė modernėjo, o jos gaminama produkcija įgėjo tarptautinį pripažinimą, pagaliau apie jūsų paties keliones po pasaulį, bet visą tai atidėkime kitam kartui. Esate ne tik įmonės vadovas, keliautojas, bet yra aistringas žvejys, gamtos žmogus. Pasidalinkite savo mintimis šią temą. Žvejyba man yra ne tik vienas maloniausių laisvalaikio leidimo būdų, bet ir visų pirma buvimas gamtoje galimybė, betarpiškai ją pajusti. Esu žvejojęs ne tik Lietuvoje, bet ir gražiausiai įspūdžiai žvejybos uždarosios akcinės bendrovės Liregus poilsiavietėje Zelva savaitgalį. Su draugu atsikeliame 4 valandą ryto, išplaukiame į ežerą, pasirenkame vietą, išmetame inkarą, draugas šoka į vandenį ir grįžta atgal į krantą, o aš lieku. Nepaprastai nuostabus laikas, nematantis žmogus mato ausimis veidų. 30 minučių sėdėdavau nejudėdamas, jausdavau, kaip ant veido krinta rūkas, kaip medžių viršūnėmis prabėga vėjelis, kada pajudina nendrės, atsiranda bangelis, pradeda judinti valtį, iš vandens iššoka ešerys ar lydeka. Nuostabus laikas, kai pradeda giedoti paukščiai. Tik pasiklausę šių garsų, įleisdavo į vandenį savo meškerėlės. Žvejodavo su žieminėmis meškerėmis. Vienas, nemažiau kaip 6-7 valandas. Kai kada jos susipainiodavo, taip kad iš 4 likdavo viena. Kaip bebūtų, kibirėlį žuvų 2-3 kilogramus visada prigaudydavau. Žuvys paprastai būdavo nedidelės, bet man tai buvo didelis malonumas ir didelė patirtis. Vienoje rankoje viena meškerėlė, kitoje kita ir žvejoju. Jeigu nebūdavo didelio vėjo, man pavykdavo pačiam parplaukti į prieplauką. Iš šalies galėjo atrodyti keistai, bet paaiškinimas paprastas. Tarp tos vietos, kur žvejodavau ir prieplaukos, nebuvo jokių kliūčių. Suviniojęs inkarus ir atsukęs valtį priekiu plaukdavo pagal garsą. Šalia valčių prieplaukos yra ir kitas tiltas su tramplynu. Ten paprastai visada būriuojasi poilsiautojai. Taigi yra papildomas garso šaltinis. Plaukdavo gal ne visai tiesia linija, bet ir nelabai nukrypdamas. Kai priartėdavo prie prieplaukos, mano bičiulis mane užkalbindavo. Tada priplaukdavo prie jo ir prirakindavau valtį. Išimdavau ir ant prieplaukos padėdavau žvejybos reikmenis, kibrėlį su žuvimis. Kai žvejodavau, buvo keli krankliai. Skrenda ir krank, tartum su tavim sveikintųsi. O kirai, laukiantis, kol parplauksime iš ežero ir pamaitinsime žuvimi. Nenusakomas jausmas. Buvo ir linksmų situacijų. Štai vieno poilsiautojo komentaras. Kaip negražiai šitą žmogų apšnekėjote. Sakėt, kad jis aklas. Pats mačiau, kaip parplaukė, prirakino valtį. Iškrovė reikmenis. Zelvoje 2 metus iš eilės vyko medžio drožėjų pleneras. Išdrožė ir pristatė įvairių gražių skulptūrų. Liaudis meistras Povilas Malinauskas padovanojo iš ąžuolo išdrožtą undinę, pastatėme ežere, netoli krantų. Dabar stovi ir žiūri tą kryptimi, kur plaukiu žvejoti. Išlydi ir pasitinka.